Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Tetovë varroset intelektuali dhe politikani shqiptar Arben Xhaferi. Shtetet e Bashkuara janë krenare që kanë Kosovën vend mik, thot ambasadorja e re amerikane në Prishtinë, Tracy Jacobson. Beogradi nuk e di ende se në çfarë forme do të vazhdojë bisedimet me Prishtinën, ndërkohë që është duke hartuar platformë për Kosovën. Në komunat e Kosovës përkeqësohet furnizimi me energji elektrike. Ekuadori ofron azil politik Julian Assange-it. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton për Sirin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona gjatë 30 minutave vijues. Fillimisht ndjekim Albana Isufin me një përmbledhje të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se ende nuk dihet kur dhe në çfarë forme do të vazhdojë dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës. Ai ka thënë se për këtë çështje do të flitet më 4 shtator në Bruksel me zyrtarët më të lartë evropian. Aktualisht ende nuk janë kristalizuar çështjet as se kur do të nisë dhe as se në çfarë formati, sikurse as për temat e shtruara në dialog, ju ka thënë Dačić gazetarëve. Ndërkohë kryetari i kuvendit të Serbisë Nebojša Stefanović tha se plani për Kosovën është duke u hartuar dhe është rëndësi që të arrijet konsensus sa më i madh. Aktualisht në Kosovë po zhvillohet një debat në lidhje me nisjen në një dialogu politik me Serbinë, derisa sikurse qeveria në Prishtinë ashtu edhe ajo në Serbi po kërkojnë konsensus ndër partijat për këtë lloj bisedimesh. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutojë gjatë ditës se a do të themelojë një zyrë të re civile në mbështetje të përpjekjeve të Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për të dhënë fund konfliktit në Siri. Ndërkohë ministri i jashtëm kinez Yang Jiechi i ka kërkuar të dërguarë sirianët që të zbatojnë armpushimin dhe të pranojnë ndërmjetësimin ndërkombëtar për të dhënë fund dhunës që ka kapluar vendin. Kina i kërkon qeverisë siriane dhe të gjitha palëve që të zbatojnë sa më shpejt armpushimin dhe të japin fund dhunës e të nisin një dialog politik. I ka thënë Yang Butana Shabanit, e cila ka qëndruar në Kinë. NATO tha se një helikopter është rrëzuar në jug të Afganistanit duke lënë të vrarë 11 persona, 7 nga ta trupa ndërkombëtar. Alianca ushtarake tha në një deklaratë për media se të paktën 3 nga të vrarët janë ushtarë amerikan. Identiteti i 4 trupave tjerë ndërkombëtar nuk është bërë i ditur. Në deklaratë thuhet se 4 afgan janë vrarë gjithashtu, 3 anëtarë të forcave të sigurisë dhe një përkthyes civil afgan. Të paktën 15 persona janë vrarë dhe 70 janë plagosur në një seri sulmesh në Bagdad dhe në Irakun Verior dhe Perëndimor. Një sulm ka ndodhur në një qytet afërisht bastionit të kryengritësve në Fallujah. Zyrtarët thanë se qyteti përzier etnikisht i Kirkukut ka qenë shënjestër e 4 sulmeve me makina bomb, të cilat shpërthyen brenda 45 minutash. Shpërthime ka pasur edhe në Dibis dhe Tuz Kuramtu. Numri i saktë të vrarëve dhe të plagosurve nuk është verifikuar ende. Të paktën 20 musliman shiit janë vrarë në një sulm mbi autobus në Pakistanin Veri Perëndimor, kanë bërë me dije zyrtarët. Personat e armatosur i kanë ndaluar 3 autobus që po udhthonin nga Rawalpindi afër Islamabadit për në Gilgit në veri të vendit. Rreth 40 persona të armatosur dhe të veshur në uniforma policie u kanë kontrolluar dokumentet e identifikimit dhe i kanë vrarë 20 shiit. Policia tha se është në kërkim të sulmuesve. Amnesty International tha se më shumë se 70.000 peticione me të cilat autoriteteve në Moskë kërkohet lirimi i anëtarëve të rock bandit Pussy Riot janë hedhur në shportat e mbeturinave nga ambasada ruse në Washington. Në një deklaratë për media, Michelle Ringet, shefi fushatës dhe programeve në dekën organizatës në SBA, tha se ja ka dorëzuar ambasadës të gjitha peticionet me 14 gusht. Fatkeqësisht, këshilltari i lartë i ambasadës ruse nuk ishte i gatshëm të përfshihet në dialogun për të drejtat e njerëzit, theksoi Ringet për të shtuar se personi në fjalë hodhi anash dokumentet e pranuara. Ankesa Amnesty International vjen para vendimit gjyqësor për anëtarët e grupit Nadezhda Tolokunikova, Maria Aljokina dhe Jakertina Smuçevic, të cilat përballen me dënimin eventual prej 7 vjetësh heqje lirie. Zjarrët që janë shkaktuar për shkak të temperaturave të larta tropikale, të cilat kanë arritur në mbi 42 gradë Celsius në Ballkanin Perëndimor, kanë shkaktuar vdekjen e 5 njerëzve dhe dëme të mëdha materiale. 4 persona kanë vdekur në Maqedoni, derisa në Kroaci ka vdekur një zjarrfikës. Vlerësohet se dëmet materiale kapin shifrën prej qindra miliona eurosh. Në ditët e fundit situata më dramatike ka qenë në Bosnjë dhe Hercegovinë, por zjarri i madh tani është vënë nën kontroll. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Në Tetov është varrosur sot ish lideri i Partisë Demokratike Shqiptare të Maqedonisë, Arben Xhaferi. Mira qytetarë të ardhur nga shumë vende i kanë dhënë lamtumirën e fundit njërit prej intelektualëve më të vlerësuar shqiptar. Xhaferi ka ndëruar jetë të mërkurën nga hemorragjia cerebrale. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Mira e qytetar, personalitetet e larta politike nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria, si dhe diplomatë huaj, i kanë dhënë sot lamtumirën e fundit Arber Xhaferit në kortezhin për në varrezat e qytetit të Tetovës. Lideri aktual i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, në Akademinë për Kujtimore, me dhëmbje tha se mbamendja e shqiptarëve sot është më e pasur, duke kujtuar jetën dhe veprën e zotit Arber Xhaferi.
E dim me siguri se asnjëherë nuk i humbim njerëzit cilët i duam.
Gjersa Mirushe Hoxha, zyrtare e lartë e Partisë Demokratike Shqiptare, tha se Arber Xhaferi konfiguroi mendimin politik duke vendosur një bazament të shëndosh të politikë bërjes, jo vetëm për shqiptarët e Maqedonisë, por gjithiu.
Dhe kjo do të thot të kesh një ide të caktuar, një mendim të sajuar mirë, të cilin duhet ta realizosh me mjete dhe me mendime të qelluara, dhe gjë që kërkon mbi të gjitha një ndryshim, një përparim, një vetëdijsim tek individët tan, tek partësit e asaj ide.
Ndërkaq për Edi Raman nga Partia Socialiste e Shqipërisë, Arber Xhaferi ishte personaliteti më unik me përmasat intelektuale.
Se Arber Xhaferi ishte unik në faktin që mishronte brenda një njeriu vetëm një sër për masash. Dhe nuk ka një dytë në botën shqiptare që t'i ketë tëra për masat që kishte Arbri. Dhe kjo bën humbjen e tij një humbje të madhe për botën shqiptare sot, ndërkohë që ma ha mendja se çdo koment është i tepërt kur vetë jeta dhe vepra e tij flet në mënyrë elokuente. Dhe vazhdoj të flasin në mënyrë elokuente për të gjithë ata që e njohën, për të gjithë ata që e ndoqën, për të gjithë ata që e lexuan apo do kenë mundësinë ta lexojnë në të ardhmen.
Gjersa Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje e Kosovës tha se Arber Xhaferi ka lënë një porosi madhore se rilindja kombëtare nuk ka alternativë, synim për të cilin ai u angazhua të rjetën.
Arber Xhaferi ka lënë një porosi madhore. E kjo është që rilindja kombëtare shqiptare nuk ka alternativë. Ai në çdo bisedë, në çdo tubim, në çdo fjalim, në çdo shkrim e ka shtjelluar me saktësi dhe vërtetësi se si shqiptarët për ta ndryshuar gjendjen e tyre nuk duhet të ndryshojnë ata vetë. Pra duhet të mbesin shqiptar.
Ikje Arber Xhaferi do të thotë se ka humbur një pasardhës i mirëfillt i rilindasve, nga se ai injektoi një politikë bërje të urtë dhe unike për të gjithë shqiptarët, ka theksuar Pandeli Majko.
Po sot mendoj me plot gojen mund të themi se kemi humbur një nga të paktët, për të mos thënë të fundmin, e atyre që na kanë trokitur në mënyrë të herpasershme, duke na thënë kujdes. Jo kështu. Ndryshoni, bëni më të mirë. Ky njeri sot nuk është midis nesh, po pa diskutim testamenti i tij i mendimit thjesht po kalon një stacion nga ekzistenca në mos ekzistencë, por që rruga e tij do të vazhdojë.
Vdekja ish liderit të PDSH-s serber Xhaferi ka shkaktuar heshtje të plot në Tetov. Para selisë PDSH-s ku ishte vendosur arkivoli me trupin e pajetë Arber Xhaferit, ku bën homazhe u tubuan mijëra qytetarë që kishin ardhur nga të gjitha qytetet dhe vise tjera shqiptare. Në këtë ceremoni mortori ishin prezente figura të larta të politikës nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia, si dhe përfaqësues të korrit diplomatik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajr Jahjaga.
Kalojmë tani te zhvillimet në Kosovë. Duke punuar së bashku, dhëjësit e Kosovës mund të çojnë përpara sundimin e ligjit dhe të ndërtojnë një themel të fuqishëm për një të ardhme të begatshme, stabile e demokratike. Kështu ka thënë sot në Prishtinë ambasadorja amerikane Tracy Jacobson. Gjatë takimit me presidenten Atifete Yahyaga, së cilës i ka dorëzuar letrat kredenciale, Jacobson ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë krenare që kanë Kosovën vend mik. Nga Prishtina raporton Ziadin Gash.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë krenare që kanë Kosovën një vend mik, ka thënë sot në Prishtinë ambasadorja e re amerikane Tracy Jacobson. Këto komente ajo i ka bërë në gjuhën shqipe dhe atë serbe pas dorëzimit të letrave kredenciale të presidentja Kosovës Atifete Yahyaga. Kosova ka arritur përparime të jashtëzakonshme që nga shpallja e pavarësisë së saj, ka thënë me këtë rast ambasadorja amerikane. Gjatë kohës së shkurtër në Kosovë ajo tha se ka vërejtur shumë përparime pozitive, ndërkaq ka inkurajuar liderët kosovarë që të punojnë partneritet për një të ardhme më të mirë dhe më të sigurt për Kosovën.
I am confident that working in partnership, Kosovo's leaders can advance the rule of law and build a strong foundation.
Jam e bindur që duke punuar së bashku në partneritet, udhëheqësit e Kosovës mund të çojnë përpara sundimin e ligjit dhe të ndërtojnë një themel të fuqishëm për një të ardhme të begatshme, stabile, demokratike, ka thënë Jacobson. Pas dorëzimit të letrave kredenciale dhe një takimi të shkurtër që zhvilloi me presidentin Atifete Yahyaga, ambasadori amerikane u është drejtuar mediave dhe opinionit me mesazhet e saj në gjuhën shqipe dhe atë serbe, duke rikonfirmuar miqësinë e qeverisë amerikane për Kosovën.
Jam krenar që mund të përfaqësoj presidentin Obama dhe Shtetin e Bashkuar të Amerikës në Kosovë dhe Shtetin e Bashkuar të Amerikës janë krenare ta quajnë Kosovën mike.
Nga ana e saj, presidentja Atifete Yahyaga ka falendëruar edhe njerë Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e vazhdueshme që i kanë dhënë dhe po japin Kosovës, ndërkaq është zotuar se ajo bashkë me leadershipin kosovar do të punojnë për të krijuar rend dhe ligj për të gjithë në Kosovë me tekst të veçantë në luftimin e dukurive negative.
Të kemi rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në këtë proces jemi të gjithë bashkë. Kemi vullnetin dhe përkushtimin dhe kemi përkrahjen e të gjithë popullit dhe gjithsesi do të kemi suksese.
Ndryshe para se të vinte në Kosovë, zonja Jacobson si ambasadore ka shërbyer në Turkmenistan dhe Tajikistan. Jacobson ka shërbyer gjithashtu si zëvendës sekretare ekzekutive në Këshillin Kombëtar të Sigurisë, ndërsa ka punuar si diplomate në Seul të Koreasë Jugore, Moskë të Rusisë e vende të tjera. Ajo flet disa gjuhë ndër të cilat edhe gjuhën shqipe dhe atë serbe. Tracy Jacobson ka zëvendësuar ambasadorin e deritashëm në Kosovë, Christopher Dell. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë është përkeqësuar ditëve të fundit furnizimi me energji elektrike. Zyrtarët e korporatës energjetike thonë se ka probleme në disa bloqe, por ekspertët e energjisë në anën tjetër konsiderojnë se politikat e gabuara dhe riparimet jo cilësore janë problemi kryesor i mungesës së energjisë elektrike. Raporti Nadia Ahmetit.
Problemet me prodhim në njësi të gjeneruese në disa termocentrale të korporatës energjetike kanë rikthyre reduktimet me energji elektrike në nivele vendi. Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë korporat, tregon se kanë qenë të detyruar të ndalin nga prodhimi dy bloqe, përkatësisht njësin A5 dhe BD, mirë po si pas ti janë në proces të këthimit të dy njësive tjera.
Sot jemi detyru të aplikojnë me të sima për kategorin A, që është 5-1, për kategorin B4-2, se ja 3-3.
Në anën tjetër njohës të çështjeve energjetike pohojnë se reduktimet e energjisë po ndodhin për shkak të politikave të gabuara të institucioneve energjetike. Ish ministri i energjisë Tem Çeku vlerëson se planifikimet jo në nivel të dur kanë bërë që reduktimet të jenë të pranishme në këtë kohë kur temperaturat janë shumë të larta.
Realisht Prishtina po e mbil pak më vonë këtë mungesë të madhe të energjisë, sepse qytetet tjera të Kosovës janë tu e ndi që shumë kohë, do thotë shpërndarja energjisë nuk po bëhet në mënyrë proporcionale, për arsye se Prishtinën i kanë dhënë një prioritet më të madh në furnizim të energjisë, rajonet e tjera kanë një ndërprerje disa orësh me këto temperaturat e larta.
Qiku konsideron se dhe riparimet që po ndodhin e disa bloqet e termocentraleve po ndikojnë në mungesën e energjisë elektrike në vend.
Qiku është dashur që miret me bloqet e Kosovës sa, sepse dy beja që janë rreth 600 megawatt nuk mjafton dhe asnjëherë nuk janë të gatshme të mbulojnë konsumin energjisë elektrike në Kosovë, dhe duke ditur se edhe ndonjëherë bejat mund të binë. Prandaj ishte e detyruar logikisht të mendohet se si të sillen me Kosovën A.
Sidoqoftë, para disa muajve Keku ka filluar riparimet në dy njësi, një në termocentralin Kosova B dhe një në njësinë e termocentralit Kosova A. Riparimet këto që sipas Buzhales kanë qenë të planifikuara dhe të domosdoshme, por që nuk ndikojnë në reduktimet aktuale të energjisë.
Po, i kemi dy bloqe në remont të planifikuar vjetor, përkatësisht është njësia B në termocentralin Kosova B dhe A3 e termocentralit Kosova A, të cilët do të ndrohet edhe elektrofiltri në mënyrë që të zbutet impaktin e ambient, përkatësisht se ketë një qënë bëndë standarde dhe të dhejës, dërsa kemi pas në remont edhe njësin A4, jenë e realisht në proces të kësimit në fund.
Ndryshe, si pas njohësve të energetikës, një përmirësimi mundshëm i furnizimit me energji pritet pas privatizimit e distribucionit të furnizimit të Kekut, por me një qmim me të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova nuk posedon ligjin që do të rregullonte çmimorjen e barnave nëpër barnatore. Çmimet dallojnë nga vendi në vend. Dhe përderisa pacientët ankohen, zyrtarët shëndetësor thonë se Kosova ka treg të lirë. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Barnat në përbarnatore nuk kanë çmime të unifikuara. Barin e njëjtë mund ta blesh në një barnatore 12 euro 50 cent, derisa të njëjti në një barnatore tjetër me 6 euro 80 cent. Pacientja Besa ka pasur një përvojë me blerjen e barnave të njëjta me çmime të ndryshme.
Që një kohë zakonisht çdo 10 ditë mbien me marr një bar, quhet Itamelagen, i cilin barnatorit Prishtinës ka kushtu 12 euro, eventualisht 12 euro i gjysë. Një ditë më ka rastis me shkun Lipjan edhe mu dasht me unal me një barnatore me e ble, aty ke 6 euro 80 cent. Edhe shumë dallimi madh i çmimeve.
Kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Blerta Hoxha, farmaciste, ka deklaruar se në barnatorën ku ajo punon dallojnë çmimet e barnave nga barnatore tjera.
Nuk ka shumë dallim në çmime për shkak të tregut të lirë të barnave. Barnatorët të cilat punojnë dhe kanë qarkullim më të madh, kanë lavërdi më të mirë, kanë mundësi me izbrit çmimet, ndërsa barnatorët që kanë pak punë kanë problem.
Haki e Jupi nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se laramania e çmimeve në përbarnatore është evidente dhe se kjo ndodh për shkak të tregut të lirë që ekziston në Kosovë.
Rregullimi i çmimit të barit parashikohet me udhëzime administrative të cilat janë përfillim e sipër dhe i rekomendohen dhe ligjit për produkte dhe pajisje medicinale.
Si të qoftë për post laramanisë barnave, ato edhe kontrabandohen në masë të madhe. Si pas zyrtarve doganor, mallrat më të kontrabanduara që hyjnë në Kosovë nga Serbia në rrugë ilegale janë produktet medicinale. Kjo si pas tyre ndodh për shkak të, siç thonë ata, vëllimit të vogël dhe vlerës së madhe që kanë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pasojnë tani zhvillimet ndërkombëtare. Ekuadori ka vendosur sot që të jap azil politik themeluesit të WikiLeaksit Julian Assange, i cili që nga muaji i qershor është ngujuar në ambasadën e këtij vendi në Londër. Vendimi i Ekuadorit vjen një ditë pasi që Britania ka kërcënuar se do ta sulmoj ambasadën në përpjekje për ta zënë Assange-in dhe për ta ekstraduar në Suedi, ku kërkohet nën akuzat për abuzime seksuale. Albana Isufi ka përgatitur për transmetim raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Qeveria Ekuadorit ka vendosur që t'i ofroj azil themeluesit të Wikileaksit Julian Assange, ka bërë me dije ministri jashtëm i këtij vendi Ricardo Patino në një konferencë për gazetar. Ekuadori ka vendosur që t'i jap azil politik Julian Assange-it pas kërkesës së drejtuar presidentit, ka thënë Patino në Quito. Ai më herët e ka akuzuar Britaninë se ka kërcënuar me bastisjen ambasadës së Ekuadorit në Londër për të arrestuar Assange-in. Themeluesi i Wikileaksit është ngujuar që nga qershori në ambasadën e Ekuadorit dhe ka kërkuar azil politik për t'ju shmangur ekstradimit të tij në Suedi, ku do të përballej me akuzat për keqtrajtim seksual. Patino tha se Britania ka paralajmëruar se do ta sulmojë ambasadën nëse Ekuadori nuk e dorëzon Julian Assange-in. Ministri i Jashtëm i Ekuadorit la të kuptojë se qeveria e tij i merr këto kërcënime të pretenduara shumë seriozisht, kur theksoi se çfarëdo sulmi në ambasadën e Ekuadorit do të ishte armiqësor dhe i patolerueshëm. Assange dhe mbështetësit e tij druajnë se pas ekstradimit në shtetin suedez ai do të dërgohej për në Shtetet e Bashkuara, ku akuzohet për publikimin e mira informatave dhe dokumenteve sekrete të Washingtonit zyrtar, të cilat i kishte siguruar nga ushtari amerikan Bradley Manning. Washingtoni thotë se vendimi i WikiLeaksit për të publikuar kablo diplomatike ka dëmtuar raportet e SBA-s me një numër shtetësh dhe ka kompromituar shumë zyrtar amerikan si dhe individ në shtetet përreth botës, të cilët po ndihmonin Washingtonin. Një shembull vjen nga Ekuadori, kur një mesazh i publikuar nga WikiLeaksi nxiti presidentin Rafael Correa, që ta dëboj ambasadorin amerikan për shkak të dyshimeve se kishte deklaruar se shefi policisë së Ekuadorit ishte i korruptuar, ndërsa Correa e dinte këtë, por e ignoronte problemin. WikiLeaks pretendon se ambasada e Ekuadorit në Londër aktualisht është rrethuar me policinë britanike në një përpjekje për të treguar forcën. Në webfaqe gjithashtu kërkohet dorëheqja e sekretarit të jashtëm britanik William Hague. WikiLeaks shkruan se këto veprime të jashtëzakonshme ndërmerren për të arrestuar një person që nuk është akuzuar për ndonjë krim në asnjë vend. Ministria e Jashtme e Britanisë ka thënë se mund të heqë statusin diplomatik të ambasadës me qëllim që të përmbush obligimin legal për ta ekstraduar Assange-in në Suedi, ku përballet me marrje në pyetje. Deklarata ka nxitur një protestë të ekuadorianëve jashtë ambasadës britanike në Quito.
Na somos monarquia, e que somos soberania.
Ne nuk jemi monarki, ne ushtrojmë sovranitet, ka brohoritur turma. Ndryshe, Ministria Jashtme Britanike tha se dhënia e azilit Assange-it nuk ndryshon asgjë dhe se Britania ka detyrë legale që ta ekstradojë atë në Suedi.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshmes amerikan në New York Times, i cili flet për të drejtat e grave në Afganistan. Me gjithë progresin e arritur në këtë drejtim, gazeta shfaq frikën se të drejtat e grave mund të shfrytëzohen si mjet i tregtisë politike në bisedimet për paqen ndërmjet qeverisë dhe talibanëve. Thekset kryesore të artikullit i sjell Edona Peci.
Afganistani mund të jetë një shtet i rrept, veçanërisht për gratë dhe vajzat. Shumë prej tyre friksohen se do të jenë më të pambrojtura ndaj traditave fisnore dhe burrave që shtypin ato pas tërheqjes së trupave amerikane në fund të 2014-s, shkruan e përditshme amerikane The New York Times. Historia e këtij vendi na mëson se grave afgane u kanë munguar mundësitë për të pasur një jetë siç e kanë jetuar gratë në shumë vende të tjera të botës. Në të kundërtën, gjërat të cilat për dikën në Evropë apo Shtetet e Bashkuara ishin normale dhe pjesë e pandashme e rutinës ditore, i mungonin procesit të zhvillimit të femrave në Afganistan. Gjendja u përkeqësua kur kontrollin mbi Afganistanin e morën talibanët në fillim të viteve të 90-ta. Disa kufizime të imponuara nga talibanët lidhur me qasjen e edukim, trajtim shëndetësor dhe pun u larguan pas 11 shtatorit në zonat e kontroluara nga qeveria. Grat kanë ngaruar për postet të ndryshme qeveritare, janë emruar në ato poste dhe janë përfshirë më shumë në jetën shoqërore të Afganistanit. Disa kanë bizneset e tyre, shkruan The New York Times. Gazeta thekson se kushtetuta vitit 2004 garanton të drejta të barabarta dhe se me ligje të reja ka pasur përmirësim në shumë çështje. Megjithatë, thuhet në shkrimin e The New York Times, mbetet ende shumë punë për t'u bërë. Më shumë se gjysma e vajzave afgane ende nuk shkojnë në shkollë dhe nga ato të rradhat që bëjnë këtë, vetëm disa do të diplomohen. Kërcënimet janë gjë zakonshme. Vajzat janë sulmuar edhe madje spërkatur me acide për t'i mbajtur ato larg shkollës, thekson e përditshme amerikane. The New York Times citon një studim të The Human Rights Watch që përfshin intervistat e 58 grave dhe femrave afgane për të vënë në pah problemet ende ekzistuese lidhur me martesat e detyruara. Femrat gëzojnë pak mbështetje nga policia dhe gjykatësit dhe ato përballen me padrejtitë shtesë si ndëshkimi për krime morale, si për shembull seksi paramartesor, shkruan gazeta. Puna të cilën, sipas The New York Times, e ka bërë presidenti aktual Hamid Karzai në këtë drejtim, nuk ka sjell me do e mos ndryshime pozitive në respektimin e të drejtave të grave. Gazeta shpërfaq frikën e shumë aktivistëve sipas të cilve me qeverinë aktuale dhe në kohën kur po kërkohen mënyra për nisjen e bisedimeve për paqe me talebanët, të drejtat e grave mund të sakrifikohen në shkëmbim të një marrëveshjeje strategjike. Një rrezë e drite megjithatë ekziston, me që shumë gra afgane duket se kanë gjetur zërin e tyre dhe nuk janë ndruajtur për të mbrojtur të drejtat e tyre, shkruan The New York Times.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sillim edhe një kronik nga showbizi. Nga abuzimi me substanca narkotike, 35 vjet më parë ka ndëruar jetë Elvis Presley. Vepra e tij e ka bërë të cilësohet si mbreti rock'n'rollit dhe ikone kulturës amerikane. Në tingujt e zërit të Presleyt, ndiqni një përshkrim të jetës së tij. Talenti i tij, dukja, ndjeshmëria, karizmi, ashtu si edhe mirësia njerëzore kanë bërë që të jetë i dashur për miliona njerëz. I njohur në botë me emrin e tij Elvis, ai konsiderohet si njëra nga figurat më të rëndësishme të kulturës në shekullin 20 dhe një ikone vërtet e kulturës amerikane. Shpesh i është thënë mbreti rock'n'rollit ose thjesht mbret. Hitet e ti, Heartbreak Hotel, Love Me Tender, It's Now or Never, tingëllojnë të freskëta edhe sot 35 vjet pas vdekjes së ti. Elvis Presley është rritur si fëmijë vetëm. Ai dhe prindërit e ti janë zhvendosur në Memphis kur Elvis kishte 13 vjet. Është diplomuar në shkollën e lartë Humes në vitin 1953. Veprat e tij janë ndikuar nga popi, muzika vendore e kohës, muzika që ka dëgjuar në kish e të tjera. Në vitin 1954, Elvis ka nisur karrierën e tij muzikore me kompaninë legjendare Sun Records. Në 1956, ai bëhet sensacion ndërkombëtar. Me zërin dhe stilin e tij që në mënyrë unike kombinonin ndikimet e ndryshme muzikore dhe e sfidonin barierat sociale dhe racore të kohës, Elvis ka udhëhequr një epokë të re të muzikës amerikane dhe të kulturës popullore. Kompania RCA Victor ka fituar kontratën me të nga Sun Records në vitin 1955. Në një marrëveshje të aranxhuar nga koloneli Thomas Parker, i cili do të menaxhonte me këngëtarin për më shumë se dy dekada. Në shkëlqimin e karrierës, më 1958, Elvis futet në shërbimin e detyrueshëm ushtarak të SBA-s, shumicën e të cilit e kalon në Gjermani. Gjatë kohës sa ishte atje, ai takoi 14 vjeçaren Priscilla Baulieu, me të cilën martohet pas 7 vjetësh e gjysmë. Presley rinis karrierën e tij të regjistrimit 2 vjet më vonë. I udhëhequr nga Parker, një pjesë të madhe të viteve 60 e ka kaluar duke bërë filma Hollywoodi dhe albume fonograme, shumica e të cilave janë përqeshur nga kritika, por megjithatë kanë qenë të suksesshme komercialisht. Më 1973, Presley ka mbajtur koncertin e parë që është transmetuar përmes satelitit dhe që është parë nga rreth 1.5 miliard shikues. Gjatë gjithë jetës së tij, ai ka luajtur në 33 filma. Ka shitur mbi 1 miliard incizime në mbar botën dhe në moshën 36 vjeçare ka marrë çmimin Grammy për arritje jetësore. Abuzimi me drogë megjithatë ka përkeqësuar rënd shëndetin e Presleyt. Ai ka vdekur papritur në vitin 1977 në moshën 42 vjeçare. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Në Tetov varroset intelektuali dhe politikani shqiptar Arben Xhaferi. Shtetet e Bashkuara janë krenarë që kanë Kosovën vend mik, thot ambasadorja e re amerikane në Prishtinë Tracy Jacobson. Beogradi nuk e di ende se në çfarë forme do të vazhdoj bisedimet me Prishtinën, ndërkohë që është duke hartuar platformë për Kosovën. Në komunat e Kosovës përkeqësohet furnizimi me energji elektrike. Ekuadori ofron azil politik Julian Assange-it. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton për Sirin. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e pasdites. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Deri në takimin e radhës në orën 21, miru dëgjofshim.